بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لكتابنا الموسوم بسلسلة تيسير الفقه، ومع اللقاء 59. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Im Namen des Erbarmers, des Allerbarmers, des Barmherzigen, Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, Frieden und Segen seien auf ihn und auf die edlen Propheten, auf den edlen Gefährten, die ihm Folge leisten bis zum jüngsten Tag. Wir führen heute die Vortragsreihe weiter fort mit der vereinfachten Fiqh oder der leichten Fiqh, und heute ist der 59. Vortrag.
وبعد أن فرغنا من الرسالة الخامسة والتي كانت بعنوان الصلاة فضلها وأحكامها، نشرع في الرسالة السادسة والتي هي بعنوان صلاة الجماعة حكمها فضلها الأعذار المبيحة للرجال ترك صلاة الجماعة. ونبدأ بالتمهيد، فمن محاسن الإسلام أنه جاء بالاجتماع، بل جعله من الضروريات. ومن أجل الاجتماع شرع الله عز وجل عبادات، هذه العبادات تهدف إلى اجتماع المسلمين ونبذ الفرقة. فشرع لنا أن نصلي 5 صلوات في كل يوم وليلة في بيوت الله عز وجل من أجل الاجتماع، من أجل الاجتماع. فعندنا في كل يوم وليلة 5 صلوات، هذه الصلوات المكتوبات شرعت في المساجد من أجل اجتماع المسلمين. يبقى حضرتك كرجل عندك 5 أو 5 مؤتمرات في كل يوم وليلة تجتمع فيها مناجيا لربك عز وجل في أحب البلاد إليه، وهي بيوت الله عز وجل المساجد. فعندنا اجتماع في صلاة الفجر، وعندنا اجتماع آخر في صلاة الظهر، وعندنا اجتماع ثالث في صلاة العصر، ورابع في صلاة المغرب، وخامس في صلاة العشاء. ليه؟ لأن من الضروريات الاجتماع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وصدق رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام. فكم عانت الأمة بسبب التفرق، وكم عانت الأمة بسبب البعد عن الأخوة الإيمانية الصحيحة الصادقة التي جعلها الإسلام أثبت من أخوة النسب. عن الأخوة الإيمانية أثبت من أخوة النسب. أخوك النسبي قد يكون من أشد الناس عداوة لك في الآخرة، بخلاف أخوك من أهل الإيمان. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فقد يكون أخوك النسبي في الدنيا بعيدا عن منهج الله، بل محاربا لدين الله رب العالمين، يقترف المعاصي والذنوب والزلات، ولا يسمع لنصيحة ولا موعظة. وأخوك من النسب، هذا الأخ يوم القيامة هيكون من أشد الناس عداوة لك، بخلاف أخوك اللي اجتمع معك على الإيمان. أخوك اللي اجتمع معك على الإيمان سيكون يوم القيامة من أحب الناس لك ومن أنفع الناس لك. لماذا؟ لأن هناك أنواع من الشفاعات، شفاعة أهل الإيمان من الشهداء، من العلماء، من الصالحين، لهم شفاعات. فتخيل أن يكون لك أخ صادق من أهل الإيمان والاستقامة، فلعله أن يكون شفيعا لك يوم العرض على خالق السماء والأرض. ولذلك كان ابن الجوزي رحمه الله تعالى كان يجلس له قريب من 10,000 من طلاب العلم، وكان من أفضل الخطباء في زمانه، فكان يجلس بين طلابه فيقول لهم: إذا نجوتم يوم القيامة فلم تجدوني بين الناجين فاشفعوا لي عند ربكم وقولوا: يا ربنا، عبدك ابن الجوزي كان يذكرنا بك في الدنيا فشفعنا فيه. شوف إشارة إلى أن الأخوة الإيمانية تنفع في الدين وتنفع في الدنيا. من أجل هذا جعل الإسلام أخوة الدين أثبت من أخوة النسب. إنما المؤمنون إخوة. إخوة، هذه القاعدة القرآنية نحن في حاجة ماسة إلى أن نتدبرها وأن نقف أمامها طويلا، لأن من ركائز بناء الأمة الأخوة الإيمانية الصادقة. فكلكم يعلم أن رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قدم إلى المدينة مهاجرا، كان من الأعمال التي قام بها في المدينة أول شيء قام به المسجد. أول عمل عمله في المدينة المسجد. نزل قعد 4 أيام عند قباء فبنى مسجد قباء، وده كان أول مسجد أسس في المدينة. بعد كده قال: ادعوها فإنها مأمورة، أي الناقة، وبدأت تمر بين بيوت الأنصار حتى بركت بأرض فضاء لغلامين يتيمين من بني النجار، فاشترى النبي الأرض منهما وأقام عليها مسجده النبوي. عشان كده العلماء في تفسير قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، قول على أن هذا المسجد هو مسجد قباء، وقول على المسجد النبوي، والصواب المسجدان. كما قال بعض المفسرين: المسجد المقصود قباء والنبوي، لأنهم أقيم في نفس الفترة. يعني النبي لما قدم المدينة في أول 4 أيام له مكث عند بني سلمة فوق، فبنى مسجد قباء للصلاة، ثم انتقل ولسه مهاجر، انتقل إلى المدينة فبنى المسجد إيش النبوي. بعد أول عمل قام به بناء المسجد آخى بين المسلمين. ليه؟ لأن أعظم ركيزة بعد المسجد لبناء الأمة الأخوة الإيمانية. الأخوة الإيمانية، المسجد فيه ربط بين الأرض والسماء، ربط للمخلوق بالخالق جل جلاله. طيب ربطنا المخلوق بالخالق خلاص، فلابد أن نربط المخلوق بالمخلوق. علشان تستقيم الأمور وعشان تنصر الأمة وتجبر. فبعد كده على طول أخى بين المهاجرين والأنصار. الله يرضى عليك جزاكم الله خير. ليه؟ لأن الأخوة الإيمانية من أعظم الركائز في بناء الأمة. بدون أخوة إيمانية لا تبنى أمة أبدا. إذن لعلك تفسر الآن سبب انكسار الأمة. سبب انكسار الأمة إيه؟ إن إحنا بعدنا كثيرا عن الاجتماع، بعدنا كثيرا عن الأخوة الإيمانية الصادقة. واضح؟ يعني أخوة، تخيل بقى، يعني أخوك هو أنت، هل تشك في نفسك؟ لا، فأخوك كذلك. إحنا مشكلتنا حتى في مساجدنا إخوة، الغالب يتربص بعضهم لبعض في كلمة، في إشارة، في موقف. سبحان الله، وكما أقول كثيرا، تعيش مع الناس سنينا من العمر في سفر وحضر، في أخذ وعطاء، طعام نشترك فيه، ننام بجوار بعضنا البعض في رحلاتنا وأسفارنا، وسبحان الله أي موقف تجد على طول إيه؟ عداوة وغيبة وطعن وكلام وقيل وقال، وتتلمس عن أخيك ما لم يقله عشان ترضي نفسك الأمارة بالسوء اللي هي عايزاك تاخد موقف من فلان. وبعدنا كثيرا عن تطبيق القاعدة الإيمانية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مشكلة خطيرة جدا يا أخي. النبي لما آخى بين المسلمين في المدينة استخرج نماذج عجيبة من الأخوة. كلكم يحفظ قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف. كثيرا ما أقف أمام هذه القصة وأقول سبحان الله، هل كانوا بشرا؟ هل كانوا بشرا؟ نعم كانوا بشرا، ولكنهم ملائكة البشر رضي الله عنهم، ربهم النبي، تربوا على مائدة القرآن يا إخوة. سعد بن الربيع من أثرى أثرياء المدينة، النبي أخي بينه وبين مين؟ عبد الرحمن بن عوف. ما فيش علاقات إلا أخوة الإيمان بس، لا يعرفه، ده جاء من مكة مهاجرا، ما عنده دار، ما عنده عمل، ما عنده زوجة، ما عنده أي شيء. ومين سعد بن الربيع؟ ثري من أثرياء المدينة. فماذا يصنع؟ يقول يا عبد الرحمن بن عوف، إنك تعلم أني من أثرى أهل المدينة مالا، فها هو مالي أقسمه بيني وبينك، لك النصف ولي الآخر. يا دي صعبة أكدي صح؟ في زماننا صعبة جدا، أتنزل له عن نصف ما أملك؟ لا لا، طب يكفي أن أنا أطعمه وأسقيه وأدبر له سكن لغاية ما يجد عملا، ولا إيه؟ صح؟ نساعده لغاية ما يجد العمل، إنما أعطيه نصف ما أملك؟ لا يفعلها إلا أمثال هؤلاء، عشان نكون يعني إيه واضحين، عشان ما تقولش إحنا هم رجال وإحنا رجال. مين؟ انت بتقارن نفسك باصحاب محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام، تبقى مصيبتك مصيبه، مصيبتك مصيبه. ده بنص كلام النبي، خير الناس قرني. خلاص خلصت القضيه، اوعى تعتقد انك ممكن تماثل الصحابه ابدا يا اخوه. في اسمها القرون الفاضله الثلاثه الممدوحه في الاسلام. النبي قال خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يعني جيل الصحابة، جيل التابعين، جيل تابع التابعين، دول أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة. أنت حاول تتشبه، لكن اوعى تقارن نفسك بهم، أبعدت النجعة كما يقولون. هذا سعد بن الربيع يقول لك نصف مالي يا ابن عوف. الله أكبر. طيب، وربما رجل زاهد في الدنيا، ما المال، في ناس زهاد. طيب، قال وتحتي زوجتين. الله أكبر. لا دي بقى إيدي، أنا متزوج زوجتين، انظر أيهما تعجبك. يا عم الشيخ يجوز أن ينظر لها يا ود قبل الأحكام، قبل آيات الحجاب، وقبل منع الاختلاط، وقبل وقبل، عشان ما تجيش له ومش شرط انك تنظر لها بعينك. يعني انت عندي زوجتين، سل افضلهما من؟ طبعا دول عائلات وقبائل، فلانه من قبيله كذا وفلانه. طيب اطلقها لك. يا الله ايه ده ايه ده، في ايه؟ فان اعتدت تزوجتها. طب ما احنا ممكن نزوجه امراه ولا ايه؟ ده عايز يعبر عن معنى الاخوه الايمانيه عشان احنا نتعلم، عشان نعرف الفارق بيننا وبينهم، عشان نتعلم الادب مع هذا الجيل الفريد، الجيل اللي صنعوا الاسلام. طيب امام هذا الاثار الغريب والعجيب يستقبل بعفه نفس منقطعه النظير من عبد الرحمن بن عوف. ما قالش بقى فرصة، ما لا هيجي بلا تعب، ها وبرضا، ومن أخ مسلم، ها مش على موائد غير المسلمين، ويقعد بالعمل ويأكل ويشرب وياخد مال وراتب إن شاء الله ويتنفخ. خلي بالك ده واحد جاي له ثروة يعني لا تعد كثرة من المال بلا عمل. فرصة ولا لا؟ دي فرصة ذهبية. طيب قال ابن عوف عشان يعلم الأجيال على مر الزمان، بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلني على السوق. احنا أمة عمل، احنا أمة علمت العالم معنى الحضارة، احنا أمة علمت العالم معنى عزة النفس والعفة، احنا أمة كريمة مرحومة متى استقمنا على أمر الله. قال له لا وديني السوق أشتغل. الله أكبر. طب انت ما عندكش مال ولا رأس مال تشتغل ازاي؟ كان التجارة بالكلمة، كانوا أصحاب كلمة، يروح للتاجر يأخذ نكن، يبي تاجر في الجبن والزبد، فيروح للتاجر نزل مثلا 100 كيلو جبن و100 كيلو زبد، ها وآخر اليوم إن شاء الله أعطيك السمن بكم؟ مثلا بألف درهم. يروح يقعد في السوق يبيع، يجي آخر اليوم الربح كام؟ يروح مودي لصاحب التجارة المال ويستزيده لليوم، وهكذا في أيام قليلة ربح عبد الرحمن بن عوف ربحا وفيرا، وتزوج امرأة من الأنصار وقدم لها مهرا نواة من ذهب، وأتى النبي ويلبس ثياب فيها كده صفرة من أثر الزواج، فسأله النبي فقال تزوجت امرأة من الأنصار، قال كم أمرتها؟ قال نواة قدر نواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشاه. يلا اعمل وليمة بقى وادح شاه كده. دي الأمة اللي تربت على ايدي النبي يا إخوة، دي الأمة اللي تربت على ايدي النبي، مش أمة بتيجي تتسول على موائد الغير وتبحث عن أي ثغرة في القوانين عشان ما تشتغلش وتقعد تاخد راتب بلا أكل وبلا عمل وبلا تعب كده، ولا تبالي المال ده جاي منين ولا طريقه ايه. ما فيش مؤمة، ده اللي النبي قاله يا إخوة، سيأتي زمن على أمتي لا يبالي المرء من أين أكل، أمن حلال أم من حرام، المهم يجي المال إزاي مش مشكلة، يجي بقى من شبهة يجي من حرام، المهم يجي إيه المال. يقول لك لا. فكانت أعظم الركائز في بناء الأمة بعد المسجد الأخوة، الأخوة الإيمانية. عشان كده كثيرا ما أركز أقول لك أخوك لحمك دمك، اوعى تتنازل عن اخوتك من أجل موقف أو إساءة. اعف واصفح واحرص على أخيك، وما تكونش عونا للشيطان على أخيك. دي قضايا مهمة، قضايا الإيمان، قضايا الإيمان. فمن أجل ذلك شرعت الصلوات الخمس، من مقاصدها إيه؟ الحرص على الجماعة، الحرص على الجماعة. نعم.
Nachdem wir das Kapitelgebet fertig behandelt haben mit den Pflichten und den Sunnen und alles und so weiter, führen wir das sechste Kapitel fort, und zwar ist das Gemeinschaftsgebet. Das Gebet in der Gemeinschaft. Welche Pflichten hat man, ist das eine Pflicht oder nicht, oder was muss man beten gehen oder nicht, das werden wir jetzt behandeln. Ja? Also das Gebet in der Gemeinschaft. Zuerst müssen wir uns hier eins von den, also klar machen, das Gebet in der Gemeinschaft, das heißt, man hat Sitzungen, die man antreten muss. Man hat Sitzungen, wo man anwesend sein muss. Ja? Das bedeutet, wenn man zum Gebet kommt, ist das eine Art Sitzung. Ist das eine Art, ja, muss in der Gemeinschaft mitbeten. Man ist in der Gemeinschaft und das vereint uns. Das Gemeinschaftsgebet ist dazu da, damit es die Muslime und die Gläubige vereint. Wenn wir das so uns vor den Augen halten, dann betrachten wir eins, und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala unsere Dienerschaft und unsere Ibadah so gemacht, ja, damit wir uns vereinen. Deswegen ist es wichtig für den Mann, ja, dass er in der Gemeinschaft die fünf Gebete verrichtet. Wenn wir das uns so anschauen, dann haben wir eine Sitzung zum Fajr-Gebet, die zweite Sitzung zum Dhuhr-Gebet, die dritte Sitzung zum Asr-Gebet, die vierte Sitzung zum Maghrib-Gebet, ja, die fünfte Sitzung zum Isha-Gebet. Also hat man fünf Sitzungen am Tag eigentlich, wo man in der Gemeinschaft ist. Das alles, damit man die Muslime vereint. Denn die Gemeinschaft oder die Gemeinschaft der Muslime ist sehr wichtig, dass sie vereint sind. Denn man sagt auch, dass die Gemeinschaft die Barmherzigkeit ist, und dass, ja, das Entrinnen oder das Entlaufen oder das sich Trennen von der Gemeinschaft ist eigentlich, ja, sehr schwierig. Da gibt es auch einen Unterschied zwischen den Brüdern im Glauben, ja, die Brüder im Glauben oder die biologische Bruder, das heißt von Vater und Mutter. Ja. Da gibt es einen Unterschied. Es kann sein, dass der Bruder im Glauben dir am jüngsten Tag mehr bringt wie der richtige Bruder. Ja. Weil am jüngsten Tag kann es sein, dass der richtige Bruder ja anders ist wie du. Ja. Du bist halt gläubig und du betest in der Moschee, du bist in der Gemeinschaft, aber der Bruder im Iman oder der Bruder im Glauben kann da eigentlich mehr bringen. Wenn du einen Bruder hast im Glauben, der dich zur Moschee bringt, oder der ein Mu'min ist, der ein Gläubiger ist, der kann für dich auch Fürsprache am nächsten Tag halten. Ibn Jawzi war ein großer Gelehrter, der hat mal in einer Sitzung oder in einem Vortrag mit 10.000 Schülern gesessen. Ja, 10.000 Schüler, die nach Wissen gestrebt haben, hat er gesessen und hat zu denen gesagt: Wenn ihr zu den Leuten gehört, wo am nächsten Tag gerettet sind und ich bin nicht da und ihr seht mich nicht, dann so stellt für mich oder legt eine Fürsprache für mich ein. Ja, das zeigt uns, dass die Brüderschaft oder die Brüder im Glauben sehr, sehr wichtig für einen ist und dass es uns sehr weit bringt am nächsten Tag. Also wir halten fest, die Brüder im Glauben sind enger, kann enger sein, ja, die Brüderschaft im Glauben kann enger sein wie der biologische Bruder von Vater und Mutter. Die erste Sache, womit der Prophet angefangen hat, als er von Mekka nach Medina gegangen ist, der hat nach wenigen Tagen eine Moschee gebaut. Das war die Moschee Quba. Das war die erste Moschee in Medina, die er da gebaut hat. Das war die erste Sache, damit er die Muslime vereint, damit die zum Gebet in dem Gemeinschaftsgebet anwesend sind. Und danach, er hat ja bei den Bani Salama gelebt, ja, als er diese Moschee Quba gebaut hat. Danach hat er erst die zweite Moschee gebaut, jetzt die Masjid Nabawi, ja, große Moschee in Medina, die haben dann Grundstück gekauft von einem Volk da, und die haben dann die nächste Moschee gebaut. Deswegen ist für uns wichtig, ja, die Wichtigkeit ist, der hat als erstes angefangen, Moscheebau. Moschee baut, damit er die Muslime vereint in dieser Moschee, damit sie ihre Sitzungen in der Moschee halten können. Und danach die zweite Sache, wo er gemacht hat, er hat die Muhajirin, ja, und die Ansar vereint, indem er sie als Brüder ernannt hat. Ja. Er hat sie vereint und er hat mit ihnen eine Gemeinschaft gebildet. Das ist die zweite Sache. Jetzt können wir uns eigentlich vor Augen halten oder uns denken, warum ja, die Umma deren Zustand heutzutage hat, weil dieses Vereinen der Muslime nicht so stark ist oder sehr, sehr, sehr schwach ist. Das heißt, die zweite Sache, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, er hat die Brüder vereint zwischen Ansar und Muhajirin. Jetzt schauen wir uns eine Geschichte an. Die Geschichte ist allgemein bekannt von Sa'd ibn Rabi' und Abdurrahman ibn Auf. Sa'd ibn Rabi' war ein sehr wohlhabender Mensch, war einer der reichsten Leute in Medina, von den Ansar. Und Abdurrahman ibn Auf ist von Mekka gekommen, ja, der hat alles in Mekka gelassen. Der hat keine Frau, der hat kein Geld, kein Vermögen, der hat nichts. Er ist mit nichts nach Medina gekommen. Und Sa'd ibn Rabi' war einer der reichsten, der wohlhabendsten Menschen in Medina. Die zwei Leute haben sich ja vereint, ja, die zwei Leute haben sich vereint, oder der Prophet Aslam hat sie zu Brüder ernannt und die wurden eine Gemeinschaft. Da hat eines Tages Sa'd ibn Rabi' zu Abdurrahman ibn Auf gesagt, weißt du was, du weißt doch, ich bin einer von den wohlhabendsten Menschen hier, ich bin einer der reichsten Leute hier, wie willst du das finden, wenn ich jetzt mein Vermögen, was ich besitze, mit dir teile? Ja, das ist jetzt ein bisschen krass heutzutage für uns, wenn man, kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, ja, wenn der reichste Mann oder einer der reichsten Männer in Medina und der sagt, ich teile mit dir mein Vermögen. Heutzutage wird einer von uns sagen, ja super, Jackpot, gib mal her, hast du Millionen, ich teile jetzt mit dir. Aber das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist eigentlich über unseren Verstand, aber solche Menschen waren das gewesen. Da hat der Sheikh auch gesagt, wir dürfen uns nicht mit den Gefährten vergleichen. Denn es ist gar kein Vergleich zwischen uns und den Gefährten. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat gesagt, das beste Volk nach mir sind meine Gefährten und die nach mir und die nach mir und die nach mir. Also dreimal, drei Generationen nach ihm. Und das war nicht alles. Da hat er noch zu ihm gesagt, ich habe zwei Frauen geheiratet. Komm, schau dir eine Frau an, ja, und ich werde mich von einer Frau scheiden lassen, die du dir ausgesucht hast, und ich gebe dir die Frau. Jetzt kommt einer von uns und sagt, ja, darf ich überhaupt die Frau anschauen? Wie geht das überhaupt? Der darf doch, geht er gar nicht. Das war, der Scheich hat gesagt, das war vor dem Urteil, ja, bevor das Urteil kam, dass man eine fremde Frau nicht anschauen darf, oder dass kein Ikhtilat, also dass kein Mischung zwischen Frauen und Männern sein darf, das war vor dem Urteil. Ja. Aber wir müssen hier uns die Geschichte betrachten, was waren das für Leute gewesen? Der wollte mit ihm eigentlich alles teilen. Aber wie hat sich da Abdurrahman ibn Auf verhalten? Hat er gesagt, weißt du was, okay, das ist jetzt eine Gelegenheit für mich, die muss ich jetzt ergreifen. Ich hole ihm dasselbe Vermögen weg, ich habe noch eine Frau. Nein, diese Geschichte zeigt uns, dass der Islam eigentlich Stolz mitgebracht hat. Stolz und Ehre. Und ja, er hat gesagt, nein, möge Allah dir dein Vermögen segnen, möge Allah dir deine Frauen segnen, zeig mir bitte, wo der Markt ist. Ja? Er hat nicht die Gelegenheit genutzt, wie der Schirr vorhin gesagt hat, wie manche Leute heutzutage, die sitzen auf der faulen Haut und kriegen Geld vom, was weiß ich, vom Arbeitsamt, ja, kriegen Geld und denen geht's gut und die brauchen nicht zu arbeiten. Nein, er wollte arbeiten. Er wollte sich das Geld selber verdienen. Er hat nicht Gelegenheit genutzt und darauf gewartet, obwohl das ein Muslim war. Das war sein Bruder gewesen. Ja, ja, das ist ein Unterschied, wenn du jetzt woanders jetzt dein Geld holen willst, ohne zu arbeiten. Auf jeden Fall hat er gesagt, zeig mir, wo der Markt ist. Ich will ja, Geschäft treiben und ich will Handel treiben, sodass ich mein Geld selber verdiene. Da hat er ihm den Markt gezeigt, nach ein paar Tagen nur, ja, nach ein paar Tagen hat er sich schon ein Vermögen angeeignet, ja, wo er sich selber mit seinem Vermögen verheiratet hat, mit einer Frau von den Ansar, also mit einer Frau von den Leuten von Medina, die er sogar ein Mahr, eine Brautgabe mit Gold gegeben hat. Und der traf den Propheten, er hatte was Schönes, Gelbes, ja, ein bisschen gelbliches Gewand angehabt, der hatte Prophet Sallallahu und glücklich war. Er hat ihn gefragt, was hast du gemacht? Er hat gesagt, ja, ich habe eine Frau geheiratet und habe ihr ein bisschen Gold gegeben zur Wortgabe. Da hat der Prophet Sallallahu zu ihm gesagt, du musst eine Walima, eine Feier machen, auch wenn es nur ein Schaf ist, dass du einfach ein Schaf schichtest und dies ja, zur Feier bringst. Der Sheikh hat vorhin noch einen Exkurs gemacht und hat gesagt, ja, wie kann er denn Geschäfte anfangen auf dem Markt? Er ist doch gekommen und er hat doch kein Geld von Mekka, gar nichts, hat nichts gehabt. Was war sein Kapital? Er sagt, früher war das so gewesen, dass das Wort das Kapital war. Das Wort eines Mannes war Kapital genug, um ein Geschäft anzufangen. Ja? Die haben zum Beispiel gesagt, gib mir die Ware und heute Nachmittag gebe ich dir das Geld, wenn ich das verkauft habe. Also hat er die Ware genommen, hat ihm das Kapital gegeben und hat seinen Gewinn genommen und am nächsten Tag immer so weiter. Also nicht wie heutzutage, ja, zählt das Wort eigentlich gar nichts mehr. Wenn du sagst, gib mir das Geld oder dann kannst du mal 10 Wörter sagen, ich gebe dir trotzdem nichts. Aber so war das früher gewesen. Also ist es auch wichtig, dass man heutzutage genau hinschaut, wo man sein Geld verdient. Auch wenn man sich so ein bisschen umschaut, dann sieht man, Hauptsache Geld kommt rein, ob das haram ist, ob das erlaubt ist, nicht erlaubt ist, ist eigentlich egal. Hauptsache ich muss irgendwie jetzt Geld bekommen, ob da irgendwie, man fragt gar nicht nach, ob es erlaubt ist oder nicht erlaubt ist, Hauptsache man verdient Geld. Deswegen muss man darauf achten und im Zweifelsfall nachfragen. Also wir halten fest, die Brüderschaft wurde als zweites aufgebaut nach dem Moscheebau. Die Brüderschaft und das Gemeinschaftsleben ist es sehr, sehr wichtig.
Und im Herz al-Islam ala al-Ijtima' shara'a salat al-Jumu'ah. Ijtima' awsa' min salawat al-Khams. إن صلاة الخمس تؤدى في مساجد متفرقة في الأحياء وكان قديما في حاجة اسمها المسجد الجامع. الجمعة تصلى في المسجد الجامع، يعني مثلا كل مدينة بيكون فيها أحياء، الأحياء فيها مساجد منتشرة صلنا فيها الصلوات الخمس، لكن في المدينة نفسها في مسجد اسمه المسجد الجامع، ده صلاة الجمعة. يوم الجمعة تغلق جميع المساجد في الأحياء والكل يجتمع فين؟ في المسجد الجامع. وده كان العهد قريب موجود، العهد قريب يمكن موجود في مكة الآن في الحرم. يوم الجمعة معظم المساجد المحيطة تغلق عشان يجتمعوا في الحرم صلاة الجمعة، وده كان معمول به في ظل الإسلام، في تاريخ الإسلام جميعا كان في حاجة اسمها المسجد الجامع اللي بتصلي في الجمعة. ليه؟ الحرص على اجتماع المسلمين. يبقى عندي اجتماع أوسع، يبقى مثلا احنا في حي من أحياء، مثلا نقول المدينة زاربروكن فيها أحياء متعددة، من أحيائها مالشتات، من أحيائها زولسبخ مثلا، من أحيائها كذا، في أحياء متعددة خلاص، وفي المسجد الجامع اللي بيجمع جميع المسلمين. فكل أهل الأحياء يوم الجمعة يجتمعوا فين؟ في المسجد ده. أنا من حي كذا وأنت من حي كذا، ربما أنا لا نلتقي إلا يوم الجمعة، فيحدث الانسجام والود والتآلف والتعارف، وده مقصد مهم أوي. فالجمعة اجتماع أوسع من الصلوات الخمس، مش بس كده، وكمان شرع صلاة العيد اجتماع أوسع من صلاة الجمعة. وعندنا عيدان، عيد فطر وعيد أضحى، يجتمع المسلمون، وعشان كده كانت صلاة العيد تؤدى في الخلاء مش في المساجد. ليه؟ لكثرة الناس وكثرة جموعهم، فيكون الاجتماع أوسع. طيب إيه كمان؟ أيضا من أجل الاجتماع شرع الحج، ده بقى اجتماع أوسع وأوسع وأوسع، مش على مستوى المدن بقى، لا ده على مستوى الدول والقارات، يجتمع المسلمون من كل حدب وصوب تلبية لنداء الرب الجليل على لسان إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني مشاة على أرجلهم، وعلى كل ضامر، يعني على الدواب، الضامر يعني البعير اللي من شدة الإعياء ومشقة السفر ضمر وتعب، لأن قديما السفر ما كانش سهل ميسور كحالنا اليوم، وقل شكرنا، يعني هم كانوا عشان يحجوا قديما، ولسه العهد قريب مش يعني من 50 سنة فقط أو كذا، كان عشان فوج الحجيج يجي من المغرب عشان يحج خد العام كله سفر. يخرج قبيل الحج بستة أشهر، يوصل مكة على موسم الحج، خلص الحج أيوة يروح معدي على القدس، يصلي في المسجد الأقصى ويروح راجع على المغرب تاني في ست شهور. تنقل بين الدول، يمركز في اسكندرية شوية في مصر ويقعد فترة كده يستريح ويتزود، وبعد كده يكمل وهكذا سنة كاملة عشان يحج. انت بتروح الطيارة أربع ساعات، هو كان بيوصل في ست شهور. وفي ناس ما بيحجوش. أه والله، رأينا الأعاجم أمرهم عجبا. تسمع كده عن أعاجم مثل مثلا دول أندونيسيا، الباكستان، أفغانستان البعيدة قوي دي، يقول لك يظل الرجل ممكن 60 سنة بيحوش عشان يحج. أه والله العظيم، عمره كله بيشتغل ويدخر عشان إيه؟ يحج. أنت لو معاك 5000 تروح تجيب بيهم سيارة، ما تروحش تحج إلا من رحم ربي وعصم. ليه؟ عشان قضايا الإيمان منك بعيدة قوي، الدنيا مشغلاك. بقى أنا أدفع 5000 في الحج؟ آه 5000 في فريضة من أجلها خلقك الله، ومن أجلها رزقك، ومن أجلها أعطاك. ياه، طب أدي عمر، هدفع 1500 يورو في العمرة، آه و2003 كمان نسك. الله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يبقى ما عنديش تعظيم للشعائر، ما عنديش تقوى، شكرا، ما عندي تقوى في القلب عشان ما عظمت الشعائر ربي عز وجل. فشرع الحج عشان تجتمع الأمة على اختلاف ألسنتها وألوانها ولهجاتها ولغاتها. سبحان الله، تجد جميع الألسن هناك وجميع الأشكال هناك. سبحان الله، اجتماع، حرص على اجتماع الأمة. فده كله ليه؟ عشان حرص على الاجتماع. طب السؤال الآن يا عم الشيخ، الاجتماع ايه ثماره، ايه فوائده علشان نشحذ الهمم ونحرص على الأخوة ونغلق الباب على الشيطان اللي دائما أبدا يحاول يبعدك عن إخوانك، ويحاول يعمل ينشر فتيل الشقاق والفرقة والخلافات، وأخطر حاجة القيل والقال يا إخوة ونقل الكلام. قد تكون الكلمة غير مقصودة تماما وانت في متاب قصد سيء، ودي مشكلتك وما بتتبينش. أو يكون هناك خبيث مندس بينك وبين إخوانك يحاول أن يفرق جمعكم جاهدا بنشر الكلام والقيل والقال. فلازم تنتبه، لازم تنظر لجمال الإسلام ومحاسنه اللي جمع بيننا وألف بين قلوبنا. طب الاجتماع ده له فوائد، تعالوا نشوف كده. في عندنا أهداف سامية للاجتماع، منها أنه يساعد المجتمع على مواجهة التحديات المعاصرة. أنتم الآن في دول الغرب في عقبات وتحديات بتواجه المسلمين، صح؟ منها أبسط الأمثلة تربية الأبناء في الغرب. تربية الأبناء في الغرب معضلة. لو الأمة بتجتمع هنحسن تربية أولادنا ونحفظ أولادنا من الهلكة والضياع، لكن إحنا بنختلف ونتفرق. بدل ما يكون المسجد هو الأصل في تربية الأبناء، أولادنا راحوا فين؟ بعدوا عن المساجد. وأخطر حاجة عندما يقوم البعض منا إما بعلم أو بجهل في زيادة تلك العقبات والتحديات، بإبعاد الأطفال عن المساجد وخلق بيئة لهم في خارج المسجد زعما أنه يعلم. نقول لك أبدا، أنت مش بتعلم، أنت عايز الأطفال يبعدوا عن منهج الإسلام من الآخر. ليه؟ لأن الحضانة اللي بتحضن الطفل في الغرب هي المسجد، هي المسجد. هتاخده بره هتعمل لي مش عارف مدارس، مع انه بيرخص لكش مدارس. طب ازاي تترخص مدرسة؟ يبقى لازم تفهم بقى، لازم وعيك ينتبه. لما يقول لك عاملين مدرسة، ما فيش ترخيص لمدارس في ألمانيا، صح؟
صح.
ابدا، ده مستحيل. ازاي تترخص مدرسة؟ يبقى لازم تعرف حاجة، ان لها هدف معين. الهدف ابعاد ابني انا عن البيئة الإيمانية. الهدف يتربى الابن تربية غربية بعيد عن الإسلام. هيبدأ يقول لك نعلمه قرآن شوية، نعلمه لغة عربية، مش عارف ايه، شوية شوية الواد ها. طب معسكر، هنعمل معسكر أسبوع برة، أطفال صبيان مع بنات، هو ده اللي عايزينه. شوية شوية الواد تمرد عليك، شوية شوية الواد بعد عنك، الواد ما شافش حلاوة الإيمان في المسجد، ما ترباش في وسطنا هنا، ما سمعش الشيخ بيلقنه القرآن، ما جلسش جنبك كده في درس علم يعلمه الأحكام. طب ومين اللي هيدرس بره؟ غير متخصص، غير متخصص بالمرة. كيف فلذة الكبد ثمرة الفؤاد تعطيه ليد غير أمينة؟ لازم تنتبه، لازم تنتبه. شفت فضل الاجتماع؟ لما بنجتمع هنا على قلب رجل واحد هنحسن تربية أولادنا. أنا هحافظ على ابنك وانت هتحافظ على ابني، إنما لما يخرج من إيدينا واحنا ناقصين، مش كفاية اللي بيحصل لأبناء المسلمين. فدي قضايا خطيرة جدا يا إخوة، والله خلي بالنا منها. وده كلام ناصح يحب لكم الخير ويرجوه. احفظوا أولادكم، خلي بالكم من أولادكم. ولدك هو الكنز اللي ينبغي أن تستثمر فيه. اوعى تنشغل بدنيا عن الولد، لأنك لما تموت في باب عمل مفتوح لك، ابنك الصالح. هل أنت ربيت الابن ده ولا لا؟ خلاص. ولما نيجي ننصح تفهم النصيحة على الوجه المغلوط. سبحانك يا ربي سبحانك، ولكن لابد أن ننصح، لأن هذه وظيفتنا وهذا منهجنا. يبقى عشان نقضي على التحديات والعقبات، السبيل الاجتماعي. طيب، اثنين، أنه يساعد على إظهار محاسن الإسلام من القوة والاتحاد. اجتماعنا قوة وعزة، وتفرقنا ضعف وهزيمة وانكسار. يبقى لما بنجتمع بنظهر قوة المسلمين وقوة الإسلام، بنظهر شعائرنا. طيب، ثلاثة، تحقيق الأخوة الإيمانية والقضاء على العصبية القبلية. كان قديما القبيلة هي السائدة، أنا ابن فلان وده عم فلان وده كذا، ويمكن تلك الرواسب الجاهلية ما زالت موجودة في كثير من البلدان. بقيت أنا مصري وانت جزائري، وانت مغربي وانت فلسطيني وانت سوري، ها، وانت سعودي وانت يمني وانت تركي وانت باكستاني يا شيخ محمد، تاني وثالث ورابع، وانت لبناني. ما قلناش احنا مسلمون، ما قلناش احنا ايه مسلمون. رضي الله عن بلال بن رباح مؤذن رسول الله، لما جلس في مجلس أصحابه يتفخرون بأحسابهم، فهذا يقول أنا أبي فلان، وهذا يقول وأنا خالي فلان، وثالث يقول وأنا عمي فلان. طبعا ناس سادة في مكة، جه الدور على بلال. طب بلال ماذا يقول وهو العبد الحبشي؟ قال بلال: أنا ابن الرجل الذي أسجد الله له الملائكة، أنا ابن آدم عليه السلام، هل هناك حسب أفضل من حسبي؟ الله أكبر. وده حديث النبي: كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا أصفر على أحمر، إلا بالتقوى. هذا ما أخبر به ربنا في كتابه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في نفس المجلس كان يجلس سلمان الفارسي، ده كان مجلس في مدينة رسول الله بعد الهجرة، وفي سادة قريش ممن دخلوا الإسلام وكذا، ولسه في الرواسب. فجه الدور على سلمان الفارسي. طيب، سلمان الفارسي إخوة أبوه كان دهقانا في بلاد الفرس، بلغة العصر يعني برج مايستر، نعم، محافظ. وأبوه كان القيم على النار، كانوا يعبدون النار، هو القيم يعني الرأس الكبيرة قوي. وسلمان كان وظيفته دايما يروح يشعل النار ويتعهدها، تخيل. وده الباحث عن الحقيقة رضي الله عنه وارضاه. فجي الدور عليه طبعا فرصة بقول لهم ده انتم مش عارفين ابويا مين؟ ان انا ابويا فلان. فلما جه الدور عليه وانت يا سلمان ابن من؟ قال انا ابن الاسلام. فقال عمر وانا ابن الاسلام. ايه الجمال ده يا اخي؟ ايه الجيل ده؟ جيل رباني، جيل عنده فهم. ديننا الاسلام يجمع بيننا، التوحيد يجمع بيننا، السنه تجمع بيننا. اوعوا تستجيبوا للعصبيات الباطله والحزبيات المهلكه التي قودت قوه المسلمين واضعفت بلاد الاسلام. فمن فوائد الاجتماع تحقيق الأخوة الإيمانية والقضاء على العصبية القبلية. 4. القضاء على الحزبية والتفرق إلى شيع. لما بنتفرق ده كل واحد له رأيه، ده حزب فلان وده حزب علان وده حزب، ضيعنا الأمة ومزقناها كل ممزق. فالاجتماع يعصمنا من الحزبية. 5. تحقيق البركة. كل يسأل عن البركة، حياتنا كلها قلت فيها البركة، في أعمارنا، في أوقاتنا، في أموالنا، في أولادنا، في أعمالنا. طب السبيل الاجتماع. يا والله جاء في الحديث أن بعض أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين قالوا يا رسول الله إن نأكل ولا نشبع، بنأكل بس ما بنشبعش. قال فلعلكم تفترقون، يعني تأكلون متفرقين زي حالنا. فين أيام الأسرة لما كانت تجتمع على إناء واحد؟ ما بقاش موجود. دلوقتي بيتعمل الغداء في البيت 5 مرات 6 مرات بعدد الأفراد. الأب بيأكل لوحده، الأم بتأكل لوحدها، الواد بيأكل لوحده، البنت بتأكل لوحدها، ها الواد بيعمل ديليفري والبنت مش عارف إيه. راحت البركة بعد ما كانت الأيدي بتتزاحم في إناء واحد ونخبط في إيدين بعض. كسرت الأطباق صح؟ وكل واحد بطبقه ماشي، فضاعت البركة. فالنبي قال لهم لعلكم تفترقون، قالوا نعم. قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، أو كما قال النبي. طبعا الحديث ده في سنده مقال، يعني فيه ضعف في السند، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة، سلسلة الضعيفة، ولكنه صحيح المعنى، صحيح المعنى. فالاجتماع يجلب البركة، الاجتماع يجلب البركة. 6. الاجتماع يساعد على طرد الشيطان وإغاظته. فقد جاء في الحديث ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاسية، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حديث عند أبي داود والنسائي وحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أي جماعة في قرية أو في بادية لا تقام فيهم الصلاة، الشيطان يعمل إيه؟ يستحوذ عليهم، الله يضلهم. شفت بقى الجماعة عاصمة من الشيطان ازاي؟ وعشان كده النبي ضرب المثال الجميل ده، انما يأكل الذئب القاسية. يعني ايه القاسية؟ عارفين انتوا الراعي الغنم لما يكون ماشي بالغنم معاه، الذئب لا يجرؤ ان يقترب من جماعة الغنم ابدا، يتربص من بعيد بينتظر ايه؟ غنمة تفترق عن الجمع وتترك الجماعة يروح يقتنصها على طول. إنما يأكل الذئب القاسية، المنفردة اللي بعدت عن الجماعة. كذلك الشيطان يأخذ المنفرد عن الجماعة. علشان كده لاحظ كده، لما تيجي تبعد عن الجماعة، كنت موظف على صلاة الجماعة في المسجد مع إخوانك وكذا وكذا، شوية فيه مش عارف تاتش بينك وبين فلان، بعدت عن المسجد. انظر لحالك مع الشيطان كيف يزين لك الباطل وكيف يبعدك. تيجي انت مثلا تحرك فيك عاطفة الإيمان، عايز تصلي في الجماعة، لك لا هتروح اشوف فلان، دول منافقون يا راجل، ابعد عنهم يا راجل، صلي في بيتك. شوية شوية بعد ما كان بيصلي في الوقت أخر الصلاة شوية شوية، تراكمت الصلاة شوية شوية، والله يترك الصلاة ويتهاون في أدائها. ليه؟ بعيد عن إيه؟ عن الجماعة. كان لما بيكون حريص على درس العلم وهو بيجد من يذكره، الدنيا شغلته شوية، بعد عن العلم، بعد بعد بعد، إيه اللي حصل؟ كسر قلب. لأن العلم يرقق القلوب، يشحذ الهمم. لما ببعد مرة اثنين ثلاثة حتى الرجوع بيبقى صعب، الرجوع بيبقى إيه؟ صعب. لأن الشيطان استحوذ عليك، خلاص صعب إنك ترجع. فننتبه لمكائده، فالجماعة تعصمنا من مكائده. سابعا، أنه يساعد على التنافس في الخيرات والمصارعة في الطاعات. كل ما تيجي في المسجد مع إخوانك تجد نفسك عندك همة للزيادة، مثلا سمعت درس علم، خرجت بمعلومة جديدة، تبدأ تروح عايز تقرأ كتاب معين، تقرأ مسألة معينة، تبحث في أمر معين. الله، إيه اللي حصل؟ الجماعة، الجماعة رحمة. شفت مثلا بعض إخوانك مجتهد في العبادة، بيخشع في الصلاة، تبدأ أنت تحاول تنافسه في الباب ده، وهكذا. فالجماعة كلها خير، ولذلك وردت النصوص في القرآن تؤكد على هذا الباب. نذكر من ذلك ما جاء في كتاب ربنا في سورة آل عمران 103، كلكم يحفظها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم، أي قبل الإسلام، على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يبقى الهداية فين؟ في الاجتماع والاعتصام بحبل الله. في سورة الأنعام 154 قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الله أكبر، نخطب للنبي. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إذن من كان على هدي النبي فهو بعيد كل البعد عن من فرق دينه، لأن الإسلام دين جماعة، طبعا جماعة على الحق مش على باطل. نختم بهذه الآية في سورة الأنفال 45 و46، قالت: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الأخوة محتاجة لصبر يا إخوة، والله الأخوة محتاجة لصبر كبير قوي. لازم تصبر على إخوانك. في قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، النبي فسرها قال: أن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك وأن تعفو عمن ظلمك. هي دي، هي محتاجة صبر ولا لا؟ محتاجة صبر. هذا هو التمهيد عن قضية الجماعة والاجتماع إن قدر بقاء. وكان لقاءها نقف مع مسألة بعنوان: حكم صلاة الجماعة للرجال. حكم صلاة الجماعة للرجال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بارك الله يحفظكم.
Eine der Sitzungen oder eine große Sitzung von den Sitzungen, die wir vorhin erklärt haben, ist das Jumu'ah-Gebet. Ja, das Jumu'ah-Gebet ist eine größere Sitzung wie die anderen Sitzungen, die wir vorhin genannt haben. Früher hat der Sheikh uns erklärt, war es so, dass in jeder Gegend oder in jedem Viertel so kleinere Gebetsplätze gab oder kleinere Moscheen gab. Ja? Und dann gab es noch eine große Moschee, ja? Da wurde das Jumu'ah-Gebet gehalten. In den kleineren Moscheen oder in den kleinen Gebetsplätzen in den anderen Vierteln hat man nur die Pflichtgebete gebetet und das Jumu'ah-Gebet hat man in der großen Moschee gebetet. Die nächstgrößere Sitzung oder der nächstgrößere Kongress war oder ist das Eidgebet. Das Eidgebet, da vereinen sich nochmal alle Muslime an Eid al-Adha und an Eid al-Fidr, also an den zwei Eidgebeten. Und der größte Kongress oder die größte Sitzungen, wo alle Länder und alle Menschen, egal welche Hautfarbe, egal welche Sprache, dabei sind, ist die Hajj. Die Hajj ist der größte Kongress oder die größte Sitzung. Da hat der Schir vorhin uns erklärt, dass früher, weil die Hajj heutzutage ist, kann man sehr leicht verrichten. Also man kommt schnell dahin. Früher war es so, vor 50 Jahren erst, wenn man es früher sagt, dann heißt das nicht vor 100 Jahren, 200 Jahren oder 1000 Jahren, nein. Vor 50 Jahren ungefähr war es so, dass sie 6 Monate, bevor die Hajj-Zeit eingetreten ist, ja, zur Reise angetreten sind. Das heißt, 6 Monate vor der Hajj, tatsächlichen Hajj, sind die schon abgereist, damit sie an Hajj ankommen. Zum Beispiel, wenn einer früher, der hat das Beispiel gebracht, von Marokko zur Hajj geht, dann hat er 6 Monate vorher die Abreise angetreten. Und wenn er mit der Hajj fertig war, dann hat er nochmal 6 Monate gebraucht, das Gleiche nochmal zurück. Da war er noch in der Masjid al-Aqsa und hat dann nochmal gebetet, ja. Und dann ist er nochmal nach Ägypten vorbeigereist und hat dann noch ein bisschen ja, gereist. Und dann ist er erst, kann man sagen, 1 Jahr. Die Hajj war für ihn 1 Jahr. 6 Monate hin, 6 Monate zurück. Und nicht wie heutzutage, in 4 Stunden bist du ja, in Saudi-Arabien, im Flugzeug. Ja. Und für 5.000 Euro, manche sagen, ja, für 5.000 Euro soll ich in die Hajj gehen. 5.000 Euro. Ja, 5.000 Euro, die dir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. 5.000 Euro, die dir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, damit du seine Pflichten erfüllst. Ja? Aber heutzutage, wenn jemand 5.000 Euro hat, der geht sich ein Auto kaufen. Ja? Für 5.000 Euro geht aber nicht in die Hajj. Er sagt, er hat Leute getroffen, oder wenn man sich jetzt so anschaut, die Nicht-Araber, der hat die Indonesier als Beispiel gebracht, ja? Die sparen 60, 70 Jahre, damit sie einmal zu Hajj gehen. Und Pakistan auch. Ich sage die Pakistaner auch. Es gibt Pakistaner, Afghanistan, ja, die Afghanen auch. Ja. Die sparen 60 Jahre, ja, 60, 70 Jahre, damit er einmal Hajj machen kann. Heutzutage ist das vereinfacht. Ja. Also man ist schnell da. Ja. Für manche, oder ich weiß nicht, wie die finanzielle Lage ist, ist 5.000 Euro leicht zu sparen. Aber trotzdem, wenn man die 5.000 Euro hat, dann denkt man sich, okay, ich kaufe ein Auto, versuche Hajj kommt später. Ja. Oder für eine Umrah, ja, 1.500 für eine Umrah, sagt der Sheikh, ist doch zu viel, oder? Aber 1.500 hat dir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben, damit du die Umrah machen kannst. Ja. Also, wir halten fest, die Hajj ist der größte Kongress oder die größte Sitzung, wo die Gläubigen und die Brüder oder die Muslime vereint sind. Was ist das Ziel jetzt? Was sind die Ziele von diesem Gemeinschaftsgebet oder von diesen Vereinen der Brüder? Er hat vorhin ein Thema angesprochen, der hat gesagt, die Erziehung, man hat ja Angst, die Erziehung der Kinder hier, ja, wenn man hier im Westen jetzt lebt, ja, ist die Erziehung ja anders wie im muslimischen Bereich. Ja? Die Erziehung der Kinder ist wichtig, dass man die Kinder ja, in die Moschee bringt. Dass die Kinder in die Moschee kommen, damit sie die islamische Erziehung mitkriegen oder erleben. Da hatte ich hier vorhin ein Thema angesprochen, hat gesagt, es gibt manche Vereine oder Vereinigungen, die außerhalb der Moschee, ja, außerhalb der Moschee eine gewisse, in Anführungszeichen, Schule errichten. Ja, die nennen es Schule. Ja, die sagen, wir erziehen die Kinder und wir lehren die Kinder, aber außerhalb der Moschee. Aber wir müssen hier festhalten, dass der Glauben ist in der Moschee. Also in der Moschee ist dieses, wie soll ich das nennen, dieses unter den Gläubigen, unter den Brüdern, du siehst den Scheich, der macht einen Dars, du siehst den Scheich, wie er gerade rezitiert den Koran, du siehst den Scheich, wie er vorbetet, du siehst gewisse Sachen, die du vielleicht außerhalb in einer Klasse oder in einem normalen Raum nicht siehst. Ja, die siehst du nur in der Moschee. Deswegen ist es wichtig, dass die Kinder in die Moschee kommen sollen. Und er sagt, wie kann das sein, dass du diese Sache als Schule nennst, weil es ist nicht einfach oder es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, hier eine islamische Schule, ja, eine Schule zu gründen oder damit du dich als Schule nennen darfst überhaupt. Das gibt es gar nicht. Ja. Das heißt dann später, dann, die wollen das eigentlich, dass die Kinder von der Moschee rauskommen, damit sie ein bisschen von dieser westlichen Erziehung genießen. Ja, da kommt später und sagen, wir machen Ausflug, wir gehen dann dahin und wir machen dann das und wir machen dann dies. Ja, aber es ist wichtig, dass die Kinder in die Moschee kommen und in die Moschee bleiben und in die Moschee die Gemeinschaftsgebete miterleben und in der Moschee den Scheich miterleben, wie er rezitiert, die Durus, wie man sich benimmt in der Moschee, wie man zuhört in der Moschee. Deswegen ist es wichtig, eigentlich, dass das alles, was wir vorhin aufgezählt haben, das Lernen der Kinder und das Beibringen und das Erziehen der Kinder in der Moschee passiert und nicht außerhalb. Denn der Scheich hat vorhin gesagt, die Kinder oder das Kind ist eigentlich ein Schatz eines jeden. Ja? Ist der Schatz zwischen deinen Händen. Das Kind ist ganz wichtig für jeden von uns. Weil das Kind kann in der Zukunft derjenige sein, der dich vielleicht am jüngsten Tag rettet. Denn wenn du ein Kind nach dem Islamischen erziehst, ja, und wenn du stirbst, und wenn er noch am Leben ist, dann kann er für dich eine gute Dawa, eine gute Bittgebete machen. Ja. Deswegen ist das ein Schatz für dich. Das heißt, das Kind, diese Erziehung der Kinder darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist ganz wichtig, das muss Priorität haben für jeden Muslim. Ja, und man darf sich nicht von der Dunya oder von anderen Sachen ablenken und die Kinder vernachlässigen. Die zweite Sache ist, die Gemeinschaft zeigt uns die Stolz und die Ehre. Das ist das zweite Ziel. Das zieht uns nach, ja, Stolz und Ehre. Dritte Sache ist, diese Feindseligkeiten der Stämme vernichten. Ja, man sagt heutzutage, du bist aus Algerien, du bist aus Marokko, du bist aus Afghanistan, du bist aus Tunesien, du bist aus Libanon. Ja? Und was hat das damit zu tun? Wie früher hat man auch gesagt, ich bin von dem Stamm so und so, du bist von dem Stamm so und so, du bist von dem Volk so und so. Nein, wir sind alle Muslime, wir sind alle gleich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Nur der Gott ist, der Beste unter uns ist der Gottesfürchtige. Der hat ja vorhin ein Beispiel oder eine Geschichte gebracht, wo in einem Hadith erwähnt wird, wo Bilal im Rabah, Bilal war ein Ex-Sklave gewesen, ja, der dann konvertiert ist, Bilal, der Gebetsrufer des Islams, saß einmal unter den Gefährten und die Gefährten haben einfach so geredet, die haben gesagt, ich bin der Sohn von dem, mein Onkel ist der und mein Vater ist der. Und ich bin der Sohn von dem. Und dann kam Bilal seine. Ja, da war Bilal dran. Da hat Bilal gesagt, ich bin der Sohn Adams. Ich bin der Sohn Adams, der sich vor Allahs Feindteiler niedergeworfen hat. Wir sind eigentlich alle von Adam. Ja? Unser Vater ist Adam, deswegen sind wir alle gleich. Da kam Salman al-Farisi. Salman al-Farisi, sein Vater, war ein Bürgermeister in seinem Volk gewesen. Er war der, die haben ihr Feuer angebetet, ja? Er war der Priester des Feueranbetens oder sowas. Ja? Der war auf jeden Fall der Größte in dem Feueranbeten. Ja? Und Salman al-Farisi war, bevor er zum Islam übergetreten ist, war derjenige, der das Feuer angezündet hat. Ja? Auf jeden Fall war der Bürgermeister, er könnte jetzt sagen, ihr weißt ja, wer ich bin der Sohn von dem und dem und dem Bürgermeister. Ja? Aber er hat gesagt, ich bin der Sohn des Islams. Ich bin der Sohn des Islams, da hat Umar ibn Khattab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, gesagt, ich bin auch der Sohn des Islams. Das zeigt uns alles, dass wir nicht diese Feindseligkeiten unter uns tragen oder dass wir vielleicht zählen, dass X Land besser ist wie Y Land. Ja, das zeigt uns auch diese Gemeinschaft oder das Vereinen in der Moschee oder das Vereinen der Muslime. Der vierte Punkt ist, dass die Trennung zu vernichten. Ja? Die Trennung zu vernichten, damit die Trennung überhaupt gar nicht da ist, deswegen vereint man sich. Der fünfte Punkt ist die Baraka, ist der Segen der Gemeinschaft. Der Segen der Gemeinschaft. Es gibt einen Hadith, wo besagt, dass manche Gefährten einmal zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen sind und haben gesagt, wir essen, wir werden nicht satt. Wir essen, wir werden nicht satt. Da hat der Prophet gesagt, kann sein, dass er vielleicht getrennt ist. Kann es sein, dass er vielleicht getrennt ist? Da haben die Gefährten gesagt, ja. Das ich hier vorhin gesagt, heutzutage ist es so, dass man zu Hause fünfmal Mittag isst. Ja? Der eine isst um zwei, der andere um vier, der andere um sieben, der andere isst, Mittag ist das, der andere isst das, der andere isst was anderes. Man vereint sich nicht zum Mittagessen. Früher war es so, dass man sich vom Mittagessen vereint hat. Man hat sich vereint zum Mittagessen, man hat Mittag gegessen und das war's. Aber heutzutage ist es anders, jeder isst zum anderen Zeitpunkt, jeder isst was anderes, jeder will was anderes essen. Und da hat der Prophet zu denen gesagt, nein, ihr müsst euch zum Essen vereinen und ihr müsst Bismillah sagen und dann essen, dann wird ihr inshallah satt. Der sechste Punkt ist, den Shaitan zu verscheuchen. Ja? Den Shaitan zu verscheuchen. Da hat der Prophet, ein Hadith von Prophet genannt. Ich habe den kompletten Hadith jetzt nicht richtig verstanden, aber den Schluss, ja, mit dem Hirten, und zwar, dass die Gemeinschaftsgebete, er hat das verglichen mit einem Schafsherde, ja, wo der Hirte derjenige ist, der die Schafsherde führt, ja, und der Löwe, der kann ja sich die Schafsherde nicht, ja, nähern. Der Wolf kann sich der Schafsherde nicht nähern. Sobald sie in der Gemeinschaft ist, der passt auf, bis ein Schaf aus der Reihe tanzt, schwupp, schnappt er sie und isst das Schaf auf. Ja? Sobald er nicht in der Gemeinschaft ist das Schaf weg, hat er schon geschnappt. So ist es mit den Muslimen heutzutage. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass die Muslime in der Gemeinschaft bleiben, dass sie vereint bleiben. Ja? Denn er hat gesagt, wenn du musst betrachten, wenn du manchmal weit weg bist von der Gemeinschaft oder wenn du öfters nicht zur Moschee gehst oder öfters nicht zum Wissensrunden gehst, dann fühlst du dich, dann kommt der Shaitan, weil du bist da alleine. Dann hat der Shaitan mit dir ein leichtes Spiel. Ja? Shaitan ist da, hat ein leichtes Spiel und er schnappt sich dich. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man immer vereint ist und dass man in der Gemeinschaft ist. Der siebte Punkt ist, das Auseinandersetzen mit dem Wissen oder eifriger zu werden, dass man noch mehr eifrig ist, ja, in die Religion oder dass man vielleicht was hört in der Moschee. Ja. Man hört ein Dors, ein Wissensunterricht und man, ein Thema hat einem gut gefallen und man geht dann ein Buch kaufen und liest das über dieses Thema. Dass, auf jeden Fall, damit man eifriger ist oder sich mehr Sorgen oder sich mehr umsetzt mit der Religion. Da hat der Sheikh ein paar Verse vorhin genannt, ja, in Surah Al-Imran, in Vers 103, da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und haltet alle fest am Sein Allahs und geht nicht auseinander und gedenkt Allah Gunst an euch. Als ihr Feinde wart und ihr dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch seine Gunst Brüder wurdet. Und als ihr am Rand einer Feuergrube wart und ihr euch dann davor errettete, so macht Allah euch seine Zeichen klar, auf das ihr recht geleitet werden beginnt. Ja, das zeigt uns nochmal die Wichtigkeit, ja, die Wichtigkeit der Gemeinschaft. Und die Sure Al-An'am, Vers 154, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, hierauf gaben wir Musa die Schrift als Vollendung und Belohnung für das, was ihr an Gutem getan hattet. Als eine ausführliche Darlegung für alles und als Rechtleitung und Barmherzigkeit, auf das sie an die Begegnung mit ihrem Herrn glauben möget. Dann in Surah Al-Anfal, Vers 45, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr auf eine Schar trefft, so steht fest und gedenkt Allahs häufig, auf dass ihr euch wohl ergehen möget. Und gehorcht Allah und seinem Gesandten und streitet nicht miteinander, sonst würdet ihr den Mut verlieren und eure Kraft würde vergehen. Und seid standhaft, gewiss, Allah ist mit den Standhaftigen. Das zeigt uns, dass man Geduld haben muss. Ja? Man muss Geduld haben, ja, in der Gemeinschaft. Und wenn wir uns vereinen, muss man Geduld haben gegenüber seinen Brüdern. Und das Umgekehrte auch nochmal. Ja? Deswegen ist es für uns ganz wichtig, dass wir in der Gemeinschaft bleiben und dass wir uns vereinen. Das war heute der Vortrag. In dem nächsten Vortrag werden wir uns nochmal über Gemeinschaft und das Gemeinschaftsgebet sprechen und werden uns anschauen, ob das was für ein Urteil ist das überhaupt. Ja, Urteil, muss ich zum Gemeinschaftsgebet, ist es ein Muss oder nicht, ist es eine Pflicht oder nicht. Das wird der Vortrag. Barakallahu fikum, möge Allah euch reichlich vernommen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.